à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokei na Beni kuna na Nord Kivu koeba ndenge nini bavandi ya Beni bazali kolekisa mikolo na bango uto bokono ya COVID-19 ekoti na mboka Congo. Molobeli ya VOA Lingala Henri Siromidi akutanaki na bavandi ya mboka Beni.
Pastor, yo zali mosali ya Nzambe, okoki koyebisa biso ya mbwete COVID-19 ekoka kokoma na mboka Beni. Bozalaki kosambela lolenge nini awa mboka Beni? Pe mokolo mwa lelo na ntango COVID-19 ekomi, losambo bozalaki kosala na lolenge nini?
Avant COVID-19 ezala, tosambelaka na biso bien, atoka tosambelaka kitoko, parce que comme d'habitude, ozokende eglize, ozana ba kondisyon moko te ke, okende distance, okofanda distanciation. Ba lavage des mains ba biloko ebele ebele oyo ekoti deja na tango oyo na liboso ezalaki nango calme parce que moto pa akota na église esengeli asukola maboko esengeli distanciation ezala na kati kuna ndenge bato bakofanda ba cache ne parfois même moto azolinga azoseka mais okomona pe elongi na ye te ozomona kaka fo na ye mais munoko na ye ozomona te tala kaka église ezala place ya koseka makambo moko bo tala eza nango monde
ndenge bible lobi parole za nourriture spirituelle donc ba Christ bango ba vivre kaka na maloba ya Nzambe ndenge nini omoni mokolo mwa lelo est-ce que COVID-19 est troublé vie spirituelle ya bandimi
en tout cas déjà bo bangi bandi okota kati ya ba mususu parce que mutu tango azoka ke esengeli kuna distanciation mususu azo banga azo mona lokola ki akokende zwambe yango kuna bon mususu pe ba cache ne wana azuzala na ngote c'est-à-dire ekomi mwa to bandi otala déjà ba mususu soba bantu banga banga iloko wana comme si ekozwaye comme si alors ezali loko moko différence de jezali avant comme aujourd'hui différence de jezuzala
ok quelle que soit difficulté o ezali mate ya nini okoki kopesa ba bandimi mpela pona koluka pe kosilisa bokono bona ya COVID-19
bon na kosenga na bandimi nyonso ya monde entier ba santu esengeli ke toto sa mobeko oyo echami pona kotia kashine pona tina ya kufanda distanciation eza nango eloko oyo esengeli totosa talaka kaka esala esengeli kotosa kaisala nde yango wana parce que soki oke odela mobeko ezalaka pe bien te alors eloko wana esengeli totosa yango tosambela mais eloko moko na koyebisa bino oke boyeba ke eza deja ba evenema moko tozokende tozokende ifo oyeba deja ke eza ba biloko etikala kosalema te na mokili mais bana nzambe bazala prudent baveye maintenant sur le vie spirituelle parce que evenema pe ya suka ezomonana même si za lobité mais boyeba déjà que ezali moko na kati ya bamakomi na Nzambe.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tukutani mokolo mwa lobi.
Coronavirus.